Jak se děti v inkubátoru učí slyšet? Jak evropské lesy přispívají ke změnám klimatu? A jak opravit nervovou buňku? Třeba o těchto tématech budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám hosty pořadu, imunologa Jana Černého.
Dobrý den.
Rostlinného fyziologa Viktora Žárského.
Dobrý den.
A herce Kamilu Špráchalovou.
Dobrý den.
A Richarda Trsťana.
Dobrý den.
Tak naladili jsme se v titulcích už na první téma rozhlasové laboratoře, které se týká malých dětí, nedonošených dětí. Předčasně narozené děti na jednotkách intenzivní péče obklopují nevhodné zvuky. Plyne to aspoň z nové studie harvardských pediatrů, kteří zjistili, že pokud dětem schází kontakt s hlasem a tepem matky, jejich mozek se naučí dávat přednost podprahovému hluku před lidskými hlasy. Děti, které slyšely nahrávku matčina zpěvu, hovoru, četby a také zvuk jejího tepu, více nabírali na váze a rostla jim velikost sluchové kůry v mozku. Když opouštěli nemocnici, lépe reagovali na ženské hlasy, a to i v hlučném prostředí. Když nedonošené děti časem vyrostou, tak někdy nedokážou pozorně vnímat rodiče nebo učitele. A to může být dáno nedostatky ve vývoji sluchu, o kterých jsme před chvíli mluvili. Takže rodičům se doporučuje vypínat televizi a rádio aspoň ve chvíli, kdy na děti mluví. Máme tady taky s kolegy takové společenství těch, kdo, když byli malí, tak byli nedonošení. A tak právě, když jsme se o tom minule povídali v jedné rozhlasové laboratoři, tak jsem zrovna přemýšlela o tom, jako, co máme společného, a mimo jiné jsme si říkali, že třeba trošičku orientaci v prostoru, že nemáme přesný odhad vzdáleností, a údajně teda taky to může souviset s tou nedonošeností. A tady se říká pozor, děti v inkubátorech by neměly být vystaveny nadměrnému hluku. Co vy na to? Začne pan profesor Černý.
Mě to vůbec nepřekvapuje, protože když si představíme to prostředí, v kterém se normálně nachází vyvíjející se miminko, tak je tam klid, je tam šumění krve, je tam tep srdce a doléhají tam zvuky hlasů z vnějšího okolí, a v podstatě to je něco úplně jiného než industriální zvuky, které si člověk představí, že byly popisovány v této studii. To znamená úplně jiné frekvence, úplně jiné zvukové modulace.
To bych moc ráda slyšela. Šumění krve, vůbec navodit to zvukové prostředí a udělat z toho nahrávku. Co slyší miminko v děloze?
A to myslím, že existuje takové nahrávky, že skutečně to vlastně není příliš velký problém zachytit. A když jsem to slyšel, tak mi to trošku připomíná takové ty písně Keporkaku a takovéhle jako táhlé hluboké tóny. Skoro si říkám, že se to nevyužívá víc třeba pro uklidňování.
Já jsem před porodem četla krásnou knížku, kde právě přirovnávali přesně prostředí miminka v bříšku k šumění moři, a dokonce říkali, když žena rodí, že si má představovat, že je to moře, ty přílivy a odlivy. A v takových jiných alternativních způsobech rození se právě nerodí do toho technického světa žárovek a všeho, a z toho červeného bříška jdou do červených podušek, do červených vlastně froté ručníků, aby ten přechod byl právě naprosto přirozený a plynulej. Takže podle mě i ty zářivky na tom sále, i ten inkubátor, to je stejná hrůza. A taky mi to vlastně nepřekvapuje. Už se i dokonce prodává pro umělé ňadro, které vrní a všecko je teplé, a to se prý přikládá k dítěti, a já si myslím, že to je prostě nenahraditelný.
A vy o tom mluvíte, o světě, o industriálních zvucích a o tom technickém světě, jako kdyby to bylo něco nepřirozené, ale vždyť to je součást toho, kde se pohybujeme.
Je to součást světa, v kterém se nyní pohybujeme. Ale nebylo to ve světě tehdy, kdy vznikl člověk jako takový, kdy se, dá se říct, vlastně optimalizovala naše genetická informace vůči světu, v kterém jsme žili. To znamená, my opravdu dneska žijeme ve vysoce nepřirozeném prostředí po mnoha směrech.
My nedokážeme docenit plasticitu naší nervové soustavy, protože my, když se narodíme, tak zdánlivě jsme hotoví, protože máme obě ruce, nohy, nos, uši. Ale v hlavě se dějou tak úžasné věci. Já myslím, přestože nejsem neurolog, takže bez přehánění během života díky plasticitě našeho mozku mohou vznikat vlastně nové téměř orgány mentální díky učení a adaptaci na vnější prostředí. A ta plasticita mozková je dalekosáhlá a to, na co upozorňují v tom článku, je, že velmi nepříjemně u těch dětí, které jsou vystaveny hluku, a oni ukazují, že to není jenom u prenatálních nenarozených dětí, ale že je to už i u novorozenců a kojenců, tak ty děti si vytvářejí preference frekvenční, na co se soustředí právě celá ta jejich nervová soustava.
Co je pro ně normální.
Co je pro ně normální.
Na co se mají soustředit.
A vzniká u nich velmi nepřiměřená, nedobrá závislost na tom hluku a nedávají vlastně tu správnou preferenci lidskému hlasu, komunikaci těm frekvencím, které používáme. A to je velice neblahý důsledek.
Třeba jim je nejlíp u větráku.
No.
Ale když se člověk představí teenagery, kteří dávají přednost hlasité hudbě, tak to by zase pak nebylo tak nepřirozené.
Tady právě například ukazují na možnost, že ta afinita mladé generace, zvyšující se afinita k hlasité hudbě, že může částečně i s tímto souviset, že nejde o to, že by všichni se narodili předčasně, většina z nich dorůstá normálně, ale od malička jsou ve velmi hlučném prostředí. Rodiče mají puštěný rádio, televizi, ty děti tam jsou někde v ohrádce a od malička to do nich vlastně pumpujeme a oni pak skutečně vývojově se adaptují na jinou zvukovou hladinu a pravděpodobně bez přehánění to může neblaze ovlivňovat mezilidské kontakty.
Ale když jste říkali, že ten náš mozek je schopný se učit, Viktor, ty si myslím mluvil o plasticitě nervové soustavy, tak není schopný se učit i potom, že by, i když je zvyklý na ty jiné sluchové podněty, takže by pak zase měl se umět přizpůsobit zpátky, ne?
Já myslím, že tady je hrozně důležité si uvědomit, že tady existují období v životě dětském, spíš než lidském, tom dětském, kdy ta plasticita je mnohem větší než někdy jindy a kdy se něco může uzavřít a pak už to zadrátování mozku je víceméně neměné. A tady je klíčové období od 0 do 3 let v podstatě. To je období, kdy dochází k dramatickému pročišťování buněk, buněčných spojů, k takzvané myelinizaci axonu. To jsou ty axony, to jsou dlouhá vlákna nervová, kterými se vysílá signál a která fungují tím lépe, čím jsou vlastně lépe jakoby pogumována, čím jsou lépe izolována od nižšího prostředí. A to je něco, co se spouští při narození a je popisováno, že třeba elektrická signalizace u narozeného dítěte běží víc než 10x pomaleji než u nás dospělých, protože ty dráty nejsou dobře zaizolovány. A to se postupně mění, postupně umírají buňky v mozku, které nemají co dělat, nebo tam navíc škodí. A paradoxně máme asi méně nervových buněk, než jsme měli, když jsme se narodili. Ale máme jenom ty, které fungují. A v rámci tohle probírání, prodrátovávání, optimalizování vlastně je hrozně důležité, jaké vnější vlivy, vnější věmy přicházejí do toho mozku a jak ho formují. A jestli se nepletu, u některých jazyků dokonce to časové okno je využito k tomu, jestli jsme schopni potom rozpoznat dva podobné zvuky jako rozdílné. Tuším, že ve francouzštině je jedna podobná dvojice hlásek, které, když se je člověk neslyší a neidentifikuje jako rozdíl do nějakého věku, tak vlastně potom v dospělém životě s tím má velikánské problémy. To samé jsou tonální jazyky v Asii. Takže tohle to je něco, na co je dobré myslet, když máme malé děti, zásobovat je co nejrůznorodějšími podněty, a to jak zvukovými, čichovými, zrakovými, hmatovými. A to je něco, co se v tom jejich mozku může v podstatě zachovat po celý život.
Ale já se taky chovám hezky k miminku. Myslím si, že je to přirozené, že ty děti chráníme a budeme je opečovávat. Ale aby jsme jim pak tou přehnanou péči jako nespůsobili právě naopak handicap v dospělosti, že nebudou připraveni na ty zvuky a na ten hluk.
K té publikaci, to je hrozně zajímavé, že tam, jak mluvili o tom, že mládež čím dál tím víc vyhledává to hlučné prostředí, tak vlastně tam zmiňují třeba to, že není nic hlučnějšího než dětské centrum. To místo, kde vlastně děti ve skupině velké jsou shromážděny a kdy se překřikují něco úplně jiného než vlastně přirozená rodina, kde to původně fungovalo. A ukazuje to ale na to, že my jsme docela robustní se přizpůsobit téměř čemukoliv. Jo? Že ten náš mozek, i když se přirozeně vyvíjí, tak potom, když se setká v dospělosti s tím naším hlučným světem městským jako takovým, tak se s ním vypořádá a navíc existuje hrozně důležitý a díky za něj, že je fenomén takzvané smyslové desenzibilizace, že když něco slyšíme pořád, tak to přestaneme vnímat. Když něco cítíme pořád, tak to přestaneme vnímat. A jsme připraveni na to, co neslyšíme pořád, na nějakou tu novou informaci.
Jo, tak to jsme zase něco poradili dětem, když náhodou neslyší paní učitelku, že jo, říkají, nezlobte se, to já nevím, neslyším tady.
Ona mluví pořád.
Právě, poslouchej pořád.
Ten náš mozek dokáže mnohem víc, než si uvědomujeme. Já ještě vlastně jeden komentář, co mě přišlo nejpřekvapivější a nejdůležitější, a to je, pokud to dítě přijímalo to, co nazýváme přirozenými zvuky nebo přirozenou zvukovou kulisou, takže to dítě prospívalo skutečně líp. Rychleji rostlo, že evidentně bylo zdravější. A tady se ukazuje, že skutečně ta přirozenost, a kdybychom tu přirozenost pojmenovali jako nějaké frekvence, amplitudy nějakých zvukových vln, na který je ten vývoj přirozeně adaptovaný, vede k tomu přirozenému vývoji a že se to podporuje dohromady, tak vlastně je to argument, proč to dělat.
Když jsme několikrát mluvili o tom, jak to kdysi bylo, jak je to dnes, tak mně se líbí tam ta formulace jednoho z těch zřejmě spoluautorů, že tradičně lidstvo po tisíciletí děti vnímalo jako producenty randálu a ruchu a nepříjemností a že se musíme naučit vidět, že děti jsou obětí hluku, spíše než jenom producenti.
No a když už jsme se tu zmiňovali o plasticitě mozku a o vývoji mozku a o nervových vláknech, tak rovnou si můžeme pustit do další studie, jejíž titulek by mohl znít, jak opravit nervovou buňku. Vědcům z kanadské McGillovy univerzity se podařilo v laboratoři propojit dvě nervové buňky. To je důležité, pokud víme, že třeba po úrazech mozku a míchy tělo nedokáže neurony upravit a znovu spustit životní funkce, které zajišťují. V tomhle pokusu díky ultratenké jehle atomového mikroskopu dokázali vědci přitáhnout axon, to je ta spojovací část nervové buňky, k jiné buňce. Využili atomových vazeb k zachycení polystyrenové kuličky na druhém neuronu. Hlavní autor studie to přirovnal k natahování žvíkačky. Ovšem mluvíme tu o rozměrech setiny šířky lidského vlasu a o natažení o milimetr. Když tohle umělé spojení měřili, fungovalo podobně jako přirozené, jen se vytvářelo 60krát rychleji než to skutečné. Nová nervová spojení v mozku vznikají třeba, když se učíme. Tak, ještě jednou připomenu, že jsme mluvili o axonu, že jo? To bylo to spojovací zařízení mezi dvěma nervovými buňkami. A jak velkou naději tohle skýtá pro opravy neuronů? Tážu se nejdřív vědců, pane profesore.
Tak já myslím, že to je průkaz, že nějaká technologie může fungovat, ale musíme si uvědomit, že při reálném poškození naší nervové soustavy dojde k přerušení milionů nervových spojů, typicky v páteři. A tady jsme se naučili vytáhnout z jedné buňky nový axon a napojit ho na jednu jinou buňku v Petriho misce. A myslím si, že cesta k tomu využít to pro reálné poškození u člověka, například při komplexním poškození, bude extrémně dlouhá a náročná, protože my bychom takhle museli vytahovat ne milimetry, ale třeba metr dlouhé vlákenko, napojit přesně tam, kam napojeno býtí má a udělat to milionkrát. To znamená, já osobně obdivuju tuto technologii, ale nevidím v ní skutečně reálný potenciál pro léčení lidských neuronálních poškození. Ty vidím jinde. Ty vidím třeba v tom naučit nervové buňky samotné vystrkovat ty axony a směrovat je do místa poškození. A třeba jim vytvořit nějaké trubičky, které budou navádět ten směrovaný růst. To znamená, to jsou zase krásné publikace, které ukazují použití různých úžasných materiálů, nanomateriálů pro navádění růsto nervových zakončení. Problém je v tom, že když dojde třeba k poškození míchy, tak tam vznikne nějaký typ jizvy, který zamezí vlastně prorůstání těch axonů na místo, kam se mají zadrátovat. A tomu je potřeba pomoct. Musíme se naučit je někam nalákat, aby rostly správným směrem.
To by nás mohly naučit rostliny.
Rostliny mají obrovské regenerační schopnosti. O tom jsme tady v laboratoři několikrát jednali, ale i ta nervová tkáň zdaleka není tak jako hotová u těch dospělců, jak se zdá. Naopak začínají se objevovat první takové vlaštovky studií, že i u dospělého člověka v některých kontextech ta regenerační schopnost může být překvapivě větší, než si myslíme, i po různých poškozeních mozkových. Ale my jsme si zvykli v naší době spoléhat na ty takzvané kmenové buňky, že když je nějaké porušení nervových spojení, tak se tam napumpují kmenové buňky a ono se to samo spojí. Jsou s tím velké technické obtíže, přehnané, falešné naděje, zklamané. Takže v tom kontextu tato studie je významná a na autorech té studie je velmi sympatické, že oni sami jsou velice rezervovaní. Oni vůbec v nejmenším nepředstírají, že je to nějaký velký zlom, že se něco hned podaří. Oni říkají, jsme na začátku dlouhé cesty.
Ale vy pořád teda navádíte růst té buňky. A já se zeptám, nedá se ten spojovací most udělat z něčeho jiného? Jako dokážeme nahradit lidskou kůži, třeba prasečí kůži, tak dát tam nějaký umělý spoj mezi těma jednotlivými buňkami, aby jsme nemuseli vytahovat
jako drátky buňky, přímo třeba.
Třeba něco takového.
Samozřejmě, že existují i reálné pokusy nahradit naše smysly tím, že se vytvoří vlastně kamera. Z té kamery se převádějí světelné signály na elektrické signály a to se vlastně reálnými drátky, nanodrátky, zadrátuje do příslušného mozkového centra, protože mozek funguje jako elektrická signalizace. To znamená,
jako na drátku.
Jo, to znamená, proto fungují mozkové elektrody. Proto funguje spousta takových věcí. Já myslím, že možná blíž tomuhle dotazuje situace, která nastává, když si někdo uřízne ruku, a potom trvá hrozně dlouho ta chirurgická procedura. Ne proto, že by bylo těžký přišít tam tu kůži, ale protože se sešívají jednotlivé nervy. A co to je nerv? Já nevím, jestli posluchači někdy viděli, jak dřív vypadaly telefonní dráty. Jako takový ty tlustý kabely, v kterých bylo spousta malých drátků. A v podstatě ten nerv je vlastně něco podobného. Tam je spousta axonů vedle sebe, ale jenom jsou zabaleny do jednoho obalu. A to prochází někde tělem. Takže když se to sešije, tak se to samozřejmě nesešije úplně přesně. Takže ty axony začnou prorůstat do špatné dírky a vlezou někam špatně, do jiného prstu třeba. Toto víme, že to tam dokáže narůst zpátky a zadrátovat. Ale pak dochází k takové zvláštní situaci, kdy vlastně nesouhlasí to, jak je to zadrátováno do té ruky, s tím, jak to interpretuje mozek. A trvá dlouho, než se vlastně naučíme ovládat tu končetinu, než se ten mozek vlastně přeprogramuje.
Prostě je zvyklý jezdit na zelenou, najednou musí jezdit na červenou.
Tak a jde to.
Ale tohle nemluvíme o situaci vozíčkářů, ale spíš teda o něčem, co je opravitelné.
Přesně tak, ale ta situace vozíčkářů, jak já to vnímám, tak je taková, že tam dojde už k tomu zajízvení, že tam už se prošvihne ta doba, kdy ty axony dokážou se vrátit zpátky, že v tom místě dochází k různým edémům a k různým jako i fyzickým zábranám, aby to mohlo jít. To znamená, existuje dneska obrovský výzkum toho, jak naučit vlastně nervové buňky, motorické neurony, aby dokázali udělat to přemostění a nějakým způsobem zajistit to nervosvalové propojení. Navíc problém člověka je, že je velký. Že ty dráhy, které se musí vlastně propojovat, jsou na dlouhou vzdálenost, třeba u myši nebo u krysy, to funguje mnohem jednodušeji, protože ty vzdálenosti jsou mnohem kratší a vážná porušení páteře je možné vlastně opravovat dalekosáhle funkčně a nejde to napodobit u člověka.
Jak jste právě zmiňoval, že vám přijde lepší cesta jako naučit ty axony, aby si sami našli cestu. A taky jste zmínil, že už jsou studie, tak jako to se dá nějak přiblížit nebo připodobnit?
Máme případy našeho normálního fungování, kdy se to děje a děje se to po celý náš život. Třeba naše čichová sliznice je nádherný případ našeho smyslu, který se jednou za 2 měsíce obmění. Vzniknou tam z kmenových buněk nové čichové receptory, nebo receptorové buňky, které se naučí vyslat ten axon. Oni původně ho nemají, ale oni vzniknou v té čichové sliznici. Tam je 1000 různých buněk vnímajících různé pachy a každá ta buňka vystrčí ocásek. Ten ocásek putuje naší hlavou, vleze do mozkovny, vleze do mozku a tam si najde jedno zhruba 1000 center pro ten konkrétní pach. A tam se zapíchne, tam začne fungovat. A to se děje celý náš život v milionech opakování. A takhle si představme, že nám takhle v mozku prolízají takovýhle žížalky axonu a hledají svoje místo, kde by se měly zadrátovat. Takže víme, že naše buňky dokážou vysílat na poměrně dlouhou vzdálenost takovýhle výběžky. A to je jako naděje. Naučit se to pro motoneurony, pro jiné typy neuronů.
Laboratoř je úžasné místo. Tady se vždycky dozvím, jak jako není ztraceno, že se něco ještě znovu obnovuje, že se ještě můžu něco naučit a teď dokonce zjišťuju, že aspoň v jedné části těla jsem neustále mladá.
Viktore, jak ty vnímáš tohle studii?
Tam je pozoruhodná metoda, kterou manipulují s tím neuronem, protože to je opravdu mikroskopická struktura, velice křehká. A natáhnout ten neuron na vzdálenost 1 mm je velký úkol, protože ty membrány sami o sebe se nedají natáhnout totiž. Tam je velké nebezpečí přetržení. Takže když se s tím manipuluje, tak to vyžaduje neuvěřitelně minuciézní síly. Já nevím, ve velikosti určitě nejenom piko newtonů, ale piko newtonů. A úžasně, že oni k tomu použili zařízení, které je označováno jako mikroskop.
Mikroskop atomárních sil.
Tenhle ten mikroskop funguje úplně jinak. To je ve skutečnosti něco, jako máme jehlu, když přehráváme desku gramofonovou. Tak je taková super jemná jehla, vlastně krystalická, která na své špičce má vlastně jeden atom. A touhletou jehlou prosaháváme povrch toho vzorku. A tento typ mikroskopu překonal moji, alespoň teda přiznám, fantazii. Protože tento typ mikroskopu je schopen zmapovat strukturu organické molekuly. A úžasný je, že autoři tohoto článku používají ten mikroskop v opačném gardu. A musím říct, že otázka malých mechanických sil začíná nabývat na významu v celé biologii.
Říká se pohnout světem nebo pohnout země koulí, teď by se mělo říct pohnout atomem.
A oni vlastně pomocí toho čidla, které normálně zkoumá povrch preparátu, tak oni ho jsou schopni samozřejmě ovládat. A pomocí toho jemného čidla naopak aktivně zasahovat do toho vzorku a tahat za ty konečky neuronů. Takže celá ta manipulace je opravdu neuvěřitelným dokladem lidského důvtipu a schopností překonat hranice myslitelného.
Tak to byla prozatím první část rozhlasové laboratoře s mými hosty Janem Černým, Viktorem Žárským, Kamilou Špráchalovou a Richardem Trsťanem a vrátíme se k pořadu opět po zprávách. Tak máte možnost zase vstoupit do rozhlasové laboratoře vědců a herců. Mými hereckými hosty jsou dnes Kamila Špráchalová a Richard Trsťan a mými vědeckými hosty rostlinný fyziolog Viktor Žárský a imunolog Jan Černý. Máme to štěstí v dnešní rozhlasové laboratoři, že tu mezi námi sedí autor jedné z probíraných studií o tom, proč vypadá pokožka rostlin jako skládačka. Totiž rostlinné buňky do sebe opravdu zapadají. Tu skládačku se daří vytvořit proto, že sousední buňky spolu růst koordinují. Musí ladit stavba buněčného lešení neboli cytoskeletu, využití vláken a dodávka stavebního materiálu vůbec. Vědci to zkoumali na huseničku rolním, zjistili, že zmíněnou souhru zajišťují bílkoviny z evolučně dávné rodiny formínu. Ta má podobnou úlohu zřejmě i u jiných vyšších organismů, nás nevýjímaje. V laboratoři už jsme vícekrát probírali, že máme některé podobné rysy i my, jako třeba biologické hodiny, biorytmy. Teď máme tu možnost si povídat, jak tyhle formíny pomáhají utvářet pokožku rostlinných buněk.
Pokožka rostlinných buněk většinou nám nepřipadá nějak zajímavá, je to nějaký zelený povrch, který se různě hezky leskne. Teprve pod mikroskopem zjistíme, že ty cihličky, ze kterých je poskládaná, většinou do sebe nezapadají tak, jako my jsme zvyklí, že by ty cihly zařezávaly jako hranaté prostorové útvary, ale většinou jsou různě sprohýbané. A skutečně ta podobnost k tomu, čemu říkáme puzzle, neboli pucle česky, je úplně dokonalá. Ty jednotlivé sprohýbané buňky do sebe zapadají úplně dokonale, natěsno. A přestože ten tvar je nám známý, právě třeba z této dětské hry, tak je neuvěřitelně komplikované pochopit, jak ta rostlina tento komplikovaný tvar vytvoří, jak je to možné, že ty vyvíjející se buňky do sebe tak dokonale zapadají. A tady právě nastupuje přes všechny možné podobnosti mezi rostlinami a živočichy. Nastupuje jedna zásadní odlišnost a to je, že rostlinné buňky mají na svém povrchu buněčnou stěnu. Ta buněčná stěna neumožňuje žádné pohyby, ty buňky zůstávají celý život tam, kde se rozdělily a kde jim jejich vývojový osud přiřadil konkrétní funkci v celku toho organismu. A formíny jsou bílkoviny, na kterých se dá říct zjednodušeně startují lešeníčka uvnitř buňky, které jsou postavené z aktínu.
Tak a to takže my, když stavíme dům, tak postavíme lešení, abychom mohli vylézt, já nevím, abychom mohli udělat střechu. Když si nervová buňka, mozek nebo nervová buňka staví sama sebe, tak k tomu potřebuje taky prostě určité lešení z těch axonových vláken. No a u rostlin je rozdíl v čem?
U rostlin je rozdíl jenom v té buněčné stěně, protože ten aktín, který tam hraje velmi důležitou roli, je velmi podstatnou součástí například našich těl, protože všechny naše svaly, kterých je podstatný podíl na našem těle, jsou tvořený aktínem. A ku podivu rostliny, přestože se nepohybují, tak aktín také potřebují ke svému životu. A já už jsem to možná v tomto pořadu i říkal, že zdůrazňuji rád studentům, že když se podíváme dovnitř do rostlinné buňky, tak je v ní nápadně daleko víc pohybu než v živočišné buňce. Živočišné buňky mají tendenci mít nějaké uspořádání a taky se v nich samozřejmě ledaco zhýbe, ale ten pohyb uvnitř rostlinné buňky je velmi nápadný. Někteří posluchači i starší generace si vzpomenou na praktikum na gymnáziu nebo na základní škole, když se podívají do mikroskopu, tak je vidět v některých buňkách třeba Elodei canadensis, že tam putují chloroplasty, tam jsou ty organely, ve kterých probíhá fotosyntéza, tak nesedí klidně v buňce, ale opravdu to tam kolotá, jako v míchačce. A ten pohyb uvnitř buňky velice nápadný je poháněný aktínem. A aktin je tak důležitý pro tvarování buněk, protože velmi záleží na tom, jak moc je stabilní a jak moc se pohybuje a kolik ho v té buňce je. A zvlášť ten parametr, kolik v té buňce je toho aktínu, ovlivňují ty formíny, o kterých tady jde řeč.
Takže tyhle formíny, ta nová rodina, ovlivňují to, kolik bude lešení.
Kolik bude lešení a je to rodina, která je známá původně z živočichů a jsou to dobře v evoluci zachované bílkoviny, takže všichni je máme. My je máme, rostliny je mají a spousta dalších i mikroskopických buněk je má.
A k čemu těm rostlinám je, že mají ty vnitřní buňky tak aktivní?
Ta buňka, když se rozdělí, tak je mrňavá. A potom, když roste, tak je obrovská. Rostlinné buňky často bývají větší než buňky živočichů. Jsou vyplněny vakuolou, což je takový měchýř uvnitř té buňky, který tenkou vrstvičku té cytoplazmy tlačí na povrch té buňky. A zdá se, že to kolotání v té cytoplazmě umožňuje komunikaci uvnitř té buňky, že kdyby se to nepohybovalo, tak by tam vznikly rychlé metabolické gradienty na ty poměrně velké vzdálenosti v souvislosti s tou vakuolou. Takže to kolotání jakoby homogenizuje to prostředí té buňky, ale tohle je ve skutečnosti, Kamilo, otázka, která je velmi vážná a není vyřešená. Neexistuje, ku podivu na tuto jednoduchou otázku, neexistuje v této chvíli definitivní odpověď.
Možná ty rostliny chudinky se nemůžou hýbat jako živočichové, tak aspoň se to užívají vevnitř. No.
No ale zase vracím to zpátky, potřebujeme nějak vysvětlit, proč vypadá pokožka rostlin jako skládačka.
To je asi normální, že to vypadá jak skládačka, nebo známe i příklad toho, že to někde nevypadá jak skládačka. Vždyť to přece ty buňky by pak nedržely pohromadě a ten tvar by se rozpadl.
Přesně.
Tak to tak musí být, ne?
Musí to tak být a vlastně to, o čem mluvíme, jde o tvar těch cihliček. Jestli jsou ty cihličky pravoúhlé a jsou sestavené těsně na sebe v tom jednoduchém základním pravoúhlém tvaru. A v tomto případě, a je to u většiny rostlin dokonce, ty buňky jsou zprohýbané. Takže ten úkol je vysvětlit, jak díky těm nepravidelným tvarům a lalokům, které vytvářejí, jak to, že do sebe tak dokonale zapadají, jak jsou koordinovány ty sousední buňky navzájem. Protože třeba u toho huseníčku, o kterém tady mluvíme, na kterém jsme pracovali, ty mladé buňky jsou skoro cihličkovité, řekněme pravoúhlé. A postupně my jsme používali děložní lístky, když jsme studovali jejich tvarování, tak postupně ta pravoúhlá buňka začíná na některých místech růst víc, na některých míň a vytváří se tam ty laloky a zaškrcení a ta sousední buňka dělá úplně přesně protikladně totéž, aby zůstalo zachované to naprosto těsné spojení.
Tak to, že to tak funguje, bych si já dokázal vysvětlit. Prostě jsem buňka, rostu, no tak rostu tam, kde je volno, tam, kde je prosto, ano. Tak tomu rozumím. A proč to teda tak je? Proč oni rostou jinak než ty naše buňky?
Já se vracím k té buněčné stěně, protože pravděpodobně kromě těch formínů, které souvisejí, už jsme si řekli, s množstvím aktínů v buňce, tak těch vlastností, které jsou důležité pro tu regulaci vývoje, je vícero. A na té naší studii je zajímavé, že ten druhý cytoskelet, to druhé lešení, které je v buňce, kterému se říká mikrotubuly, je velmi silně ovlivněné tím prvním.
A k tomu poznamená profesor Černý?
No, já se ještě vracím tomu komentáři, protože tady by v posluchačích mohl vzniknout pocit, že naše buňky jsou ty cihličky a ty rostlinné buňky jsou ty různě tvarově strukturované, tak to není, protože v našem těle je spousta buněk, které mají různé výběžky, typicky teda ty nervové buňky, ale i třeba v situacích, kde je potřeba něco pevně spojit, tak je výhodné mít ten spoj co nejdelší, různě zaklkovaný, v podstatě tvaru toho pucle. Proto si člověk dokáže představit, že to do sebe zaklapne a že to vlastně drží. A navíc vlastně na té styčné ploše, která tam je, tak v vozovkách se vyjde víc lepidla, které to celé spojí dohromady. To znamená, typicky, když v našem těle potřebujeme udělat něco, co pevně drží, tak ty buňky takhle do sebe zaklkujeme. A na to rozhraní buněk dáme spoustu lepivých molekul, které umožní to, že vznikne pevně držící struktura. A u toho povrchu rostlin je to přesně taky tak. To je dlažba, která ale musí být velice mechanicky odolná. To znamená, jeden z triků, jak to udělat, tak je to celé zapuclovat. Takže to je strukturní trik, geometrický trik, jak vytvořit něco, co se nerozpadne a navíc vyplní plochu, hezky jako dlaždice, a evidentně je to vlastně ti, kdo to měli, tak měli větší šanci přežít než ti, kteří to neměnili. Takže si člověk dokáže představit nějakou evoluční pohádku toho, jak se to postupně měnilo a vznikla ta složitá struktura. Jinak, kdo má doma mikroskop, tak dívat se na povrchy buněk je fascinující.
A do téhle pohádky přispěla spoluautorka studie z Kolumbie, jestli jsem to dobře...
Hlavní autorka Amparo, indiánka kolumbijská, vynikající badatelka, my jsme ji říkali malá velká žena, protože my, když jsme spolu šli jednou na slavnost na univerzitu na konec roku, tak jsme tam byli jako komická dvojice, protože posluchači to neocení, ale já mám skoro 2 metry a Amparo měla asi 1,5 metru, nebo má... Ona je první autorkou, ale samozřejmě pod vedením Fatimy teda jsme k tomu přispívali další spoluautoři, a to, co říkal tady pan kolega Černý, je přesně ono. Ta, nejenom, že ta pokožka, že do sebe musí zapadat, ale ono se to celé ještě zacementuje na povrchu opravdu voskem, aby, protože největší starost rostliny, aby nestrácely vodu, když jsou na suchu. A nejenom těsné spojení, ale celý teda pokrytí voskem. A to, co je na tom ale banální a zároveň nejtajemnější, je, že to ty buňky dělají společně. Takže já bych rád i možná posluchačům zdůraznil, že na tomhletom jevu, jak do sebe ty buňky dokonale zapadají, se dá krásně demonstrovat něco, čemu se říká celistvost živého organismu. Že ten živý organismus se neskládá z buněk. To není tak, že bychom měli hromadu cihliček a ten organismus by se z těch cihliček skládal. My často o buňkách se takhle mluví, že jsou to stavební kameny, ale ve skutečnosti ten organismus je neustále pohromadě celý a on se do těch cihliček postupně rozděluje sám zevnitř. A ty cihličky dokonale do sebe zapadají a zapadají do sebe i v situaci stresu, kdy se musí nějak přizpůsobit a udělat něco jiného. Pořád do sebe zapadají. Takže,
třeba když není ta voda?
Ano, například. Takže já bych zdůraznil, že tady ten jev, který studujeme, je výrazem opravdu celkovosti toho organismu. Že není poskládaný z těch součástek, ale že je pořád jeden pohromadě.
A roste v Kolumbii huseníček?
Pokud vím, tak roste úplně všude, i tam, kde nerostl. Tak díky mobilitě naší letadel a lodí, tak už je opravdu úplně všude. Předpokládá se, že huseníček se vyvinul původně na svazích Himaláje, což by jako tu Kolumbii umožňovalo. Ale jestli už tam byl zavlečený, to nevím. On má tendenci se držet v mírných pásmech. A myslím si, že v případě Kolumbie to je otázka náhody, jestli se dostane na to správné místo nebo ne.
No jenom, jestli kolegyně může pokračovat, když už odjela z Prahy do Kolumbie v té vaší studii.
Pracuji v poněkud jiném prostředí, než na kterém jsme zvyklí. Tam nejenom tlak, ale i potřeba dělat něco hodně užitečného, co ta země chudá potřebuje, je takový, že rozhodně dělá něco daleko užitečnějšího ve smyslu praktické využitelnosti, než toho, to, co dělala tady v Praze, když pracovala na svém doktorátu.
Jak jí to napadlo, paní Amparo, zkoumat
jestli zapadají buňky do sebe.
No, ona přišla k nám do laboratoře a my jsme s Fatimou před mnoha lety, když jsme tu laboratoř zakládali, tak jsme si řekli, že přesně tohle nás baví. Že si myslíme, že tvarování buněk je obrovský téma a že se mu chceme věnovat naplno. A děláme to s radostí, teda musím říct, už skoro víc než 20 let. No.
Máme ještě možnost chvilinku se věnovat rostlinám, nejenom těm dlaždicím, když to řeknu trochu zjednodušeně, v rostlinných pokožkách, ale trochu budeme mluvit teď i o změně klimatu. Udržované evropské lesy v posledních 250 letech ke změně klimatu výrazně přispěly. Pro nás možná překvapivě. Kdybychom se o ně nestarali, tak oxid uhličitý by se lépe ukládal v mrtvém dřevě nebo trusu. Klimatu nepomáhá ani výsadba jehličnanů na úkor smíšeného lesa. Čili, smutná zpráva, 2,5 století péče o lesy nepomohlo ochladit planetu. Téma opět dává prostor pro rostlinného fyziologa, protože si tohle téma trošku vybral. Čím je pozoruhodné, proč je důležité?
Evropská unie má politiku, takzvanou politiku řešení uhlíkového dluhu. Uhlíkový dluh je vlastně politický pojem, který vystihuje situaci, kdy na určitém území se nějaké množství uhlíku produkuje, ale oxidu uhličitého, abychom mluvili úplně konkrétně, tak se jedná sice o uhlík jako prvek, ale ta hlavní zajímavá molekula je oxid uhličitý, který je hlavním faktorem spolu s vodními parami klimatické změny. Ten uhlíkový dluh závisí na poměru mezi produkcí oxidu uhličitého a toho, kolik se váže. Vybavíte si, jakou má Evropská unie oficiální politiku přímo už nějakou desítku let. Evropská unie má politiku zalesňování a skutečně i v těch jednáních o takzvaném tom uhlíkovém dluhu se vyvažuje, kolik na tom území se produkuje oxidu uhličitého a kolik je tam lesů. Takže já se přiznám, že já jsem na tuto studii kupodivu nenarazil v žádném supervědeckém časopise, byla to Gazeta Wyborcza, polské slavné noviny, kde Poláci se tak trošku sebeironicky si dělají legraci sami ze sebe, protože polská vláda tvrdí, že oni sice produkují 1% oxidu uhličitého na zeměkouli, což není málo, to je opravdu hodně, ale že v Polsku je taky spousta lesů a že vlastně tím se to vyvažuje. A tato studie je velmi překvapivá v tom, že poprvé na velké škále byl vytvořen a testován klimatický model, který se nezaměřil jenom na to, kolik je nebo není lesů, ale jakou má kvalitu ten les, co se s ním dělá a z čeho, jaké stromy tam rostou.
Pro pořádek nutno říct, že Gazeta Wyborcza byl až druhotný zdroj toho článku, protože to vyšlo v Science, v prestižním časopise. To, že 2,5 století péče o lesy nepomáhá ochladit planetu, nějak překvapilo mé další hosty.
Hlavně teda, jestli jsem to správně pochopil, tak sice zalesňujou, ale nepomáhají, protože by měli nechat ten les být, ať je tak, jak,
přesně,
tak, jak je.
Že by to měly být smíšené lesy, jsem pochopila, a že příliš jehličnanů.
Ano, to je opravdu velký přínos této studie. Intuitivně spousta ekologů to vždycky věděla, že to tak je, ale tady se poprvé podařilo přesvědčivě kvantifikovat změnu složení lesa a zhruba do poloviny 19. století hlavním zdrojem tepla bylo dřevo. Teprve ku podivu od někdy do toho roku 1850 začíná převažovat spotřeba uhlí a přál bych vidět staré pohlednice Šumavy, protože já jsem měl možnost jako student pracovat kolem Černého jezera a tam byly holoseče. Šumava byla odlesněná, byly tam sklárny, vyrábělo se dřevěné uhlí. Většina našich hor na konci 18. století, počátku 19. století byla ve velmi zbídačelném stavu. Byli bychom překvapeni, kdybychom viděli, jak to u nás kdysi vypadalo.
Závěry z té studie na mě působí tak, že to bylo tehdy správně.
Nebylo to správně, bylo to na tak malé škále, totiž v 18. a v 19. století jsme neprodukovali tolik oxidu uhličitého. Ale samotná pozoruhodná věc je, co se stalo s tím lesem, že skutečně od poloviny 19. století, kdy jsme začali využívat uhlí jako hlavní zdroj energie a tepla, tak dochází k obnově lesů, protože se lidé naučili pěstovat rychle rostoucí lesy. A co jsou rychle rostoucí lesy? To jsou jehličnaté lesy. V našem prostředí všichni víme smrek.
Jak jsem pochopila teda to, co říkají autoři studie, tak jako by bylo správné se vrátit do toho režimu, který náš les měl v 18. století, anebo ne?
To 18. století je a 19. století je obdobím změny, protože ten les, přirozený les v našich zeměpisných šířkách byl les smíšený a opravdu do značné míry tam převažovaly listnaté stromy. Tento les pak byl vykácen A od poloviny 19. století jsme začali vysazovat jehličnaté lesy, takže na obrovských plochách byl les obnoven, ale už to nebyl ten původní les, který tam byl, ale jehličnany, takže zatímco v roce 1750 převažovalo 70% listnatých lesů v Evropě, tak dneska máme skoro 60% jehličnanů. A ukazuje se, že tady souhrou mikroklimatických rozdílů mezi listnatým lesem a jehličnatým lesem a pak teda spotřebou nebo opravdu odnášením toho odpadu dřevního se úplně změní hospodářství uhlíkové. A ten výsledek je opravdu negativní.
Než ještě se dobereme úvahy, co je správně, jestli vůbec se takhle dám, nebo možná to, co je pravda, je relativní, že jo, ale uvodím to další část vzpomínkou na koncert Babiho Daňka, kde je taková zvláštní vize v písničce, že jo, že někde na Moravě nebo u Semil kousek lesa zbyl. Ale takže jestli je-li to tak, že nám radí autoři téhleté studie, kterou Viktor našel v gazetě Vyborče a otiskl i Science, jak to může pomoct k uvažování, jak to může přispět k našemu uvažování o podobě lesa dnes? Ptám se profesora Černého.
No, já osobně považuji tohoto studie za zcela zásadní, protože relativizuje spoustu našeho uvažování o globálních změnách, když jsme žili v nějaké CO2 centristické představě toho, co otepluje naši planetu. Tady najednou vidíme, že když se nezanedbatelná část planety osází tmavými stromy, nebo stromy s tmavým jehličím, nebo s tmavými listy, které pohlcují víc slunečního záření, tak se nám najednou oteplí planeta nezávisle na oxidu uhličitém. A já myslím, že tohleto je hrozně důležité si uvědomit, že toho víme hrozně málo o té dynamice planetárních procesů a že zjednodušujeme. A předtím, než tomu rozumíme, tak nasazujeme nějaké sociální inženýrství. Nutíme všechny k tomu, abychom dělali stejně podobným, stejným způsobem vlastně nějakou určitou aktivitu, která je někde v nějaké směrnici. A přitom můžeme škodit. A já myslím, že celá řada ekologů třeba už dlouhodobě ukazuje na to, že zalesňování vede k tomu, že se likvidují často ty nejvzácnější lokality, protože vysoce bonitní půda se nezalesní, ale co takový mokřádek někde. Vypadá to v podstatě ošklivě, člověk tam šlápne a zamokří si svoji pohorku. Uděláme tam les a přesně tohle jsou společenstva, která mizí a mizí tím velké množství druhového bohatství. To znamená, já vidím v tomhletom článku spousta much zabitých jednou ranou. No. Jednak nám ukazuje, že věci jsou složitější. A druhák vlastně relativizuje i nějaký koncept, který vypadá jako rozumně, ale který, když se aplikuje způsobem, že máme strom vedle stromu bez nějakého chroští, který se radši spálí, aby ten les vypadal v uvozovkách hezky a podléháme příliš takovému tomu našemu západnímu čistotnému uvažování o kulturní krajině, tak vlastně nakonec to může být zavádějící jak horšímu.
Seděli nedávno tisíce různých odborníků na studiích, aby připravili konferenci v Paříži, kde se budou politikové nutit, aby redukovali emise skleníkových plynů. A kdyby oni měli možnost už tuhle studii číst, tak třeba by jim to pomohlo.
Myslím, že tam řešili hlavně Čínu. Ale já si myslím, že každý, já jsem takový ekolog amatér, má začínat u sebe a já jsem mám obrovskou zahradu a nezvládám ji samozřejmě hezky obhospodařit. A dočetla jsem se někde právě, že mám nechat na zahradě kout s kopřivama, louku a tak dále, že ten dokonalý vlastně trávník, všechno nevypletý a tak dále, že to je špatně. Takže dneska si pěstuju ošklivá místa, přesně v rohu zahrady naházený dřevo a všechno právě kvůli těm broučkům a motýlům a tak podobně. A myslím si, že ta moje zahrada by měla vypadat tak, jako by měl vypadat celý svět. Příliš to neřídit.
Aniž bych se o to snažil, naše terasa teda plně odpovídat. A chci se zeptat, mohu ještě jednu otázku. Když mluvíme, že péče o lesy nepomáhá ochladit planetu, mě tam zaujalo to spojení, nepomáhá ochladit planetu, to znamená, že dnes už nemluvíme o zastavení globálního oteplování, ale ještě jdeme dál o záměrném ochlazování planety. To je podle mě ještě vyšší stupeň.
Ve skutečnosti my jsme ve fázi, kdy se snažíme zpomalit to globální oteplování, takže jde o to ochladit planetu na lokálním místě a to, co tady ta studie přináší, je skutečně mnoho různých jemných aspektů, které přispívají. A tady je velmi zajímavá věc také nejenom samotný CO2, a hospodářství s tím lesem, ale také, jak se chová voda v tom systému. Protože ten jehličnatý les na plochu, na hektar, odpaří relativně méně vody než ten listnatý. A samozřejmě odpařování vody je vynikající ochlazovací mechanismus. Takže v důsledku té změny a přechodu na jehličnaté lesy se spočítaly skutečně prokazatelně zvýšení letní teploty, ke které přispívá především právě ta takzvaná evapotranspirace, což není nic jiného, než že rostliny fungují jako savý papír, které se odpařují a ochlazují své okolí. A ty listnáče to dělají lépe než jehličnany.
A které vlastnosti lesa, ptám se teď Viktora Žárského, přispívají k tomu, že vlastně tak moc nepomáháme s ochlazováním planety, když les sázíme a pečujeme o něj?
Francouzští autoři této studie objevili spoustu zajímavých detailů, které hrají roli důležitou, a ukazuje se, že velmi podstatnou je stáří toho lesa, o který se jedná. Protože my jsme zatím tady docela kritizovali ten jehličnatý les, ale on, dokud je mladý a má podobu té slavné školky stromové, tak ty stromy jsou nasázené v určitých odstupech, mezi těmi stromy roste tráva a to světelné záření dopadá spíše než na ty mladé stromy, dopadá na tu trávu. A ta tráva má daleko lepší odrazivé vlastnosti než to jehličí. Takže ten mladý les, přestože budoucí jehličnatý, tak vlastně je daleko pozitivnější z hlediska toho uhlíkového dluhu, než potom vzrostlý, zralý jehličnatý les zapojený.
Tak stručně nakonec, profesor Černý.
Já jenom, když jsme tady mluvili o tom oxidu uhličitém, tak já jsem zjistil, jak málo je oxidu uhličitého v atmosféře. Tak mě přepadla hrůza. Toho oxidu uhličitého je 0,03, dneska už 0,04%. A to je všechno, co pohání fotosyntézu, co potřebují rostliny pro svoje fungování. A je to 0,04. Na rozdíl od ostatních plynů, jako je kyslík, a kterých tam je nadbytek. A když jsem viděl ještě k tomu, jak během dne klesne CO2 a v noci stoupne, protože celá planeta dýchá, a když je světlo, tak vlastně rostliny zabudovávají. Jak vlastně tohleto 0,04 ještě takhle jakoby, jako se mění v čase, když se mě zdálo o tom, že jako není noc několik dnů a že se postupně jako ty zuby na ty pile jako prokoušávají tím 0,03 oxidu uhličitého, až nezbude žádný. To je jenom taková jako možná paranoidní představa biologa, ale myslím, že je docela zajímavé si uvědomit, jak málo vlastně toho oxidu uhličitého v naší atmosféře je, o čem to vlastně mluvíme, a i to, že v geologické historii Země oxidu uhličitého bývalo mnohem víc a ne vždy to bylo spojeno se zvýšením teploty. To znamená, já si stále myslím, že toho víme málo, že tohle, co nám přinášejí informace o tom lesu, je něco, nad čím bychom se měli zamyslet a přemýšlet o metanu a přemýšlet o kravském trusu a o termitech a o vulkanické činnosti a vůbec o tom, jestli nejsme schopni pomoct více, když budeme dělat někde méně.
Tak máme o čem přemýšlet do další rozhlasové laboratoře. Děkuji všem, kdo přišli do té dnešní. Rostlinný fyziolog Viktor Žárský.
Naschledanou.
Jan Černý, imunolog.
Naschledanou.
Kamila Špráchalová.
Naschledanou.
A Richard Trsťan.
Naschledanou. Neupravujte zahrádky, nechte je bejt tak, jak jsou.
Dnes přispěli do debaty co by herci. Děkuji všem, že jste věnovali pozornost rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.